Մարկիզն իսկույն ուղևորվեց կուրսել այնպիսի շտապողականությամբ, որպիսին ցուցաբերում են տարիքոտ մարդիկ, երբ ուզում են ծառայություն մատուցել գեղեցիկ կանանց. Դեր կոմսուհի դ. Բոսեանը գտնվում էր այնպիսի դրության մեջ, որ այդ տեսակի մի հանձնարարություն կարող էր նրան հետաքրքրել. Ուստի, թեպետ նա պրպտելով իր հիշողությունները, չգտա ոչ մի պատճառ, որը կարողանար իր մոտ բերել պարոն դ. Նյուելին, բայց միաժամանակ ոչ մի անհարմարություն չնկատելով այն բանում, որ ընդունի նրան, այնուամենայնիվ զգուշությամբ տեղեկացավ նրա դիրքի մասին աշխարհիկ հասարակության մեջ. Դերկոմսուհին նախ սկսեց մերժումով, ապա պատշաճության տեսանկյունով նա այդ խնդրանքը քննարկեց պարոն դը Շամպինելի հետ, որին հարցաքննեց, ջանալով կռահել, թե նրան հայտնի է արդյոք այդ այցելության դրդապատճառը, և հետո համաձայնություն տվեց. Այդ խոսակցությունները և մարկիզի հարկադրյալ զգուշավորությունը բորբոքեցին դերկոմսուհու հետաքրքրությունը. Պարոն դ. Շամպինելը, չցանկանալով ընկնել ծիծաղելի դրության մեջ, իրեն պահեց այնպիսի մարդու պես, որ գիտե գաղտնիքը, բայց գաղտնապահ է, ենթադրելով, որ դերկոմսուհին հավանաբար գիտեր այդ այցելության նպատակը, մինչդեռ դերկոմսուհին ամեն կերպ ջանում էր կռահել այն. Տիկին դ. Բոսեանը կապեր էր ստեղծել Գաստոնի և այն մարդկանց միջև, որոնց նա նույնիսկ չէր ճանաչում, կորչում անհեթեթ ենթադրությունների մեջ, և ինքն իրեն հարցնում էր, թե երբևէ տեսել է պարոն դ. Նյուելին. Ամենաանկեղծ կամ ամենահմուտ սիրային նամակը անտարակույս նման տպավորություն չէր թողնի, ինչպես այդ անլուծելի առեղծվածը, որի վրա մի քանի անգամ կանգ առան տիկին դ. Բոսեանի մտքերը. Երբ Գաստոնն իմացավ, որ կարող է ընդունվել դերկոմսուհու կողմից, նա հիացմունքի մեջ էր, որ այդպիսի արագությամբ ձեռք բերեց բուռն կերպով փափագած մի բախտավորություն, և միաժամանակ խիստ շփոթված էր, չիմանալով, թե ինչ վախճանք ունենա իր խորամանկությունը. «Ախ, միայն թե տեսնեմ նրան», կրկնում էր նա հագնվելով. «Տեսնել նրան, այդ է գլխավորը»։ Հետո նա հույս ուներ, որ անցնելով կուրսելի շեմքից ներս, մի հնար կգտնի իր իսկ կապած գորդյան հանգույցը արձակելու. Գաստոնը այն մարդկանց թվին էր պատկանում, որոնք հավատալով անհրաժեշտության ամենազորությանը, շարունակ առաջ են գնում, և վերջին րոպեին, հասնելով վտանգին դեմ հանդիման, ներշնչվում են դրանցից և ուժ են գտնում հաղթահարելու այն. Նա մեծ բծախնդրությամբ հագնվեց. Բոլոր երիտասարդների նման նա երևակայում էր, որ լավ կամ վատ սարքված մի խոպոպից էր կախված իր հաջողությունը, չիմանալով, որ երիտասարդի մեջ ամեն ինչ համակ հմայք է ու գրավչություն։ Բացի այդ, տիկին դ. Բոսեանի նման ընտրյալ կանայք հրապուրվում են մտքի նրբություններով և նկարագրի գերազանցությամբ. Վեհ նկարագիրը շոյում է նրանց սնափառությունը, նրանց խոստանում ուժեղ մի կիրք, նրանց թվում է, թե դա բավարարում է իրենց սրտի պահանջները. Տղամարդու սրամտությունը նրանց զվարճացնում է, պատասխանում նրանց բնության նրբություններին, և նրանք կարծում են, որ իրենց հասկանում են. «Արդ, ի՞նչ են ուզում բոլոր կանայք. այն, որ նրանց զբաղեցնեն, հասկանան և պաշտեն. Բայց պետք է շատ մտածած լինել կյանքի բաների մասին, հասկանալու համար, որ առաջին տեսակցության ժամանակ բարձրագույն պճրանքը այն է, որ չպետք է ցուցամոլել ոչ զգեստով և ոչ էլ խելքով. Երբ մենք ավելի խորիմաց ենք դառնում և կարողանում ենք գործել որպես հմուտ քաղաքագետներ, արդեն բավականին ծեր ենք լինում, և չենք կարողանում օգտվել մեր փորձառությունից»։ Գաստոնը հույս չուներ իր խելքի վրա, և ջանում էր տպավորություն թողնել զգեստի հրապույրներով։ Տիկին դ. Բոսեանը նույնպես բնազդորեն նրբություն դրեց իր արթուզարդի մեջ, և հարդարելով իր մազերը, ինքն իրեն ասում էր.
«Դե ես չեմ ուզում խրտվիլակ երևալ»։
Պարոն դե Նյուելի մտքի, անձնավորության և շարժուձևերի մեջ կար այն յուրահատուկ միամտությունը, որը մի տեսակ անուշություն է տալիս սովորական շարժուձևերին և մտքերին, թույլ է տալիս ամեն բան ասել և ամեն ինչ անցկացնել։ Նա կրթված էր, սրաթափանց, դեմքի արտահայտությունը հաճելի էր և հարափոփող, ինչպես նրա տպավորվող հոգին էր։ Նրա վարվռուն աչքերում կիրք ու քնքշություն կար, և նրա իսկական բարի սիրտը այդ չէր հերքում։ Հետևապես, այն վճռականությունը, որով նա մտավ կուրսել, ներդաշնակում էր նրա անկեղծ բնավորության և նրա հրաբորբոք երևակայության հետ։ Հակառակ սիրո անվեհերությանը, այնուամենայնիվ, նա չկարողացավ զսպել սրտի ուժգին բաբախումը, երբ անգլիական այգու ձևով սարքած մեծ մի բակի միջով անցնելուց հետո, նա մտավ մի սրահ, ուր սպասավորը հարցնելով նրա անունը, գնաց զեկուցելու և ապա վերադարձավ նրան ներս ընդունելու համար. Բարոն դե Նյուել։ Գաստոնը ներս մտավ դանդաղ, բայց բավականին վայելչաշնոր կերպով, մի բան, որ ավելի դժվար է այն հյուրասրահում, ուր ոչ թե 20, այլ մի կին կա. Այն անկյունում, ուր հակառակ լավ եղանակին վառ կրակ էր վառվում բուխարուց, որի վրա դրված վառվող մոմերով երկու մոմակալները մեղմ լույս էին սփռում, Գաստոնը նկատեց երիտասարդ մի կնոջ, նստած շատ բարձր հենակ ունեցող այն նորաձև բազկաթոռի վրա, որի ցածր նստատեղը հնարավորություն էր տալիս գլխին տալ վայելչագեղությամբ և նրբաճաշակությամբ լի զանազանակերպ դիրքեր. Խոնարել այն, հակել, նվախ կոտորեն վեր բարձրացնել, ասես ծանր մի բեռ լիներ այն, ապա ծալել իր ոտքերը, դրանք ցույց տալ կամ թաքցնել սև շրջազգեստի երկար ծալքերի տակ. Դերկոմսուհին ուզեց փոքրիկ կլոր սեղանի վրա դնել գիրքը, որը կարդում էր. Բայց միաժամանակ գլուխը շուռ տվեց դեպի պարոն դե Նյուելը, և գիրքը, որ սեղանի եզրին դրվեց, սահեց ու ընկավ բազկաթոռի և սեղանի միջև. Առանց ուշադրություն դարձնելու այդ բանին, տիկին դե Բոսեանը ուղղվեց և հազիվ նկատելի շարժումով պատասխանեց երիտասարդի ողջույնին, գրեթե առանց բարձրանալու բազկաթոռից, որի մեջ ընկղմվել էր. Նա ծրվեց դեպի բուխարին և արագորեն խառնեց կրակը. Ապա գետից վերցրեց ձեռնոցը, որն ամփութորեն հակավ ձախ ձեռքին. արագ, բայց զսպված հայացքով որոնեց մյուսը, միևնույն ժամանակ իր երկար, առանց մատանիների մատներ և արթագույն ու կատարյալ ձվաձև եղունգներ ունեցող ձյունափայլ, գրեթե թափանցիկ, քնքուշ աջ ձեռքով, նա ցույց տվեց մի աթոռ, հրավիրելով այցելուին նստել։ Երբ անծանոթ հյուրը նստեց, տիկին դե Բոսեանը իր գլուխը աննկարագրելի մի վայելչագեղությամբ կոկետաբար և հարցականորեն դարձրեց դեպի նա։ Գլխի այդ շարժումը, որը բարյացակամություն էր արտահայտում, նազելի, թեպետ անգիր արած այն շարժումներից մեկն էր, որոնք մշակվում են շնորհիվ լավ դաստիարակության և նրբագեղությամբ լի կյանքում։ Այդ բազմապատիկ շարժումները իրար հաջորդեցին արագորեն, վայրկյանաբար, առանց ցնցումների և կտրուկության, և դյութեցին Գաստոնին իրենց խնամքի և անփութության այն խառնուրդով, որ գեղեցիկ կինը ավելացնում է բարձր հասարակության արիստոկրատական շարժուձևերին։ Տիկին դե Բոսեանը ուժգին հակապատկերն էր այն ավտոմատների, որոնց շրջանում ապրում էր Գաստոնը, Նորմանդիայի խորքում իր աքսորի երկու ամիսների ընթացքում, և նա նրա մեջ գտնում էր իր երազանքների պոեզիայի մարմնացումը։ Եվ բոլոր մյուս կանանց, որոնց ինքը առաջներում հանդիպել էր, դերկոմսուհին մթագնում էր իր անհամեմատ կատարելություններով։ Այդ կնոջ մոտ, այդ հյուրասրահում, որը կահավորված էր Սեն Ժերմեն արվարձանի հյուրասրահների նման,
լի թանկարժեք մանր-մունր բաներով, նկատելով սեղանների վրա գրքեր և ծաղիկներ, նա իրեն նորից գտավ Փարիզում։ Նա քայլում էր իսկական փարիզյան գորգի վրա, վերստին տեստում Փարիզուհու նրբակերտ դեմքը, նրա հիասքանչ նազելիությունը, զերծ շինծու էֆեկտներից, որ այնպես բնորոշ են պրովինցիայի կանանց համար։ Դերկոմսուհի դ Բոսեանը խարտյաշ էր, սպիտակամաշկ, ինչպես բոլոր խարտյաշները, իսկ աչքերը մուգ էին։ Նա համարձակորեն իցույց էր դնում իր ճակատը, ազնվական ճակատը ընկած հրեշտակի, որը հպարտ է իր անկումով և թողություն չի հայցում։ Նրա փարթամ մազերը, երկու հյուսերի բաժանված, վարսակալներով բարձր ամրացված էին և լայն գալարումներով գծագրվում էին նրա ճակատի վրա, նրա գլխին տալով էլ ավելի վեհություն։ Երևակայությունը այդ մազերի ոսկեղեն ալիքավորումների մեջ նորից գտնում էր բուրգոնդիայի դքսային թագը, իսկ ազնվազարմ այդ կնոջ հուրհրան աչքերում տոհմի բովանդակ արիությունը, մի կնոջ, որը բավականին ուժեղ էր ետ վանելու քամահրանքն ու հանդգնությունը։ Նրա աչքերը լի էին քնքշությամբ նրբին զգացումների համար։ Սպիտակ պարանոցից հիանալիորեն բարձրացող նրա փոքրիկ գլխի ուրվագիծը, նուրբ դիմագծերը, բարակ շրթունքները և շարժուն դեմքը հիասքանչ խոհեմության դրոշմ էին կրում, հեգնանքի մի շինծու երանգ, որի միջից խորամանկություն և հանդգնություն էր թափանցում։ Հեշտ էր նրան ներել կանասի այդ երկու մեղքերի համար, հիշելով նրա դժբախտությունների մասին, այն կրքի մասին, որը քիչ էր մնացել խլեր նրա կյանքը, և որի մասին վկայում էին այն խորշոմները, որոնք ամենափոքր շարժումից ակոսում էին նրա ճակատը, կամ կսկծալի պերճախոսությունը նրա գեղեցիկ աչքերի, որոնք հաճախ դեպի երկինք էին ուղվում։ Ինչպիսի ազդեցիկ մի տեսարան էր այդ, որն ավելի էր ուժեղանում երևակայությամբ, պատկերացնելով այդ կնոջը այդ ահագին, լռին հյուրասրահում, կտրված բովանդակ աշխարից, և որը երեք տարուց ի վեր ապրում էր մի նեղ հովտում, քաղաքից հեռու, իր փայլուն, երջանիկ, հրայրքոտ երիտասարդության հուշերի հետ միայնակ, մի երիտասարդություն, որ առաջ լի էր եղել տոներով, մշտական պաշտամունքներով, իսկ հիմա մատնված էր անեության սոսկումներին։ Այդ կնոջ ժպիտը բացահայտում էր իր արժանապատվության գիտակցումը։ Նա չէր եղել ոչ մայր և ոչ էլ ամուսին։ Մերժված էր աշխարհիկ հասարակության կողմից, զրկված միակ սրտից, որ ընդունակ էր կենթանացնել իր սիրտը առանց ամոթի զգացումի։ Նրա երերուն հոգին զուրկ էր նեցուկներից, նա պետք էր ինքն իրենից ուժ քաղեր, իր մենության մեջ փակված, չունենար ուրիշ ակնկալիքներ, լքված կնոջ հույսերից զատ։ Ծաղիկ հասակում սպասեր մահվան, բաղձար, որ նա շուտ գա։ Իրեն զգալ բախտավորության համար ծնված մի կին և կործանվել առանց այդ բախտավորությունն ստանալու և առանց այն նվիրելու։ Ինչպիսի կսկից։ Այդ խորհրդածությունները Գաստոնի գլխում անցան կայծակի արագությամբ, և նա իրեն շատ չնչին զգաց այդ կնոջ հանդեպ, որի կյանքը պարուրված էր վեհ մի պոեզիայով։ Գեղեցկության, դժբախտության և ազնվականության երրակի փայլով հմայված, նա գրեթե խոսքեր չէր գտնում, կանգնած էր մտախոհ և հիանում էր դերկոմսուհի դ Բոսեանով։ Դերկոմսուհին, որն անշուշտ շոյված էր իր թողած տպավորությամբ, սիրալիր, բայց տիրաբար պարզեց իր ձեռքը, ապա ասես ենթարկվելով իր կանացի բնությանը, դժգույն շրթունքների վրա ժպիտ երևացրեց և ասաց. «Պարոն դ Շամպինելը ինձ հայտնել է, պարոն, այն հանձնարարության մասին, որ դուք սիրալիրությամբ ձեզ վրա եք վերցրել. Այդ երևի…» Լսելով այդ ահարկու ֆրազը, Գաստոնը ավելի ուժգնորեն զգաց իր ծիծաղելի դրությունը, իր անխոհեմությունը, իր վարմունքի անտակտությունը, այդքան ազնվական և դժբախտ կնոջ նկատմամբ։ Նա կարմրեց։ Նրա աչքերը, որոնք անհամար մտքեր էին արտացոլում, թաքնվեցին, բայց հանկարծ այն ուժով, որ մատաղ սրտերը կարողանում են քաղել իրենց սխալների զգացումից, լիակատար հնազանդության ժեստով ընդհատելով տիկին դ Բոսեանին, պատասխանեց հուզված մի ձայնով.
«Տիկին, ես արժանի չեմ ձեզ տեսնելու երջանկությունն ունենալու. ես անազդիվ կերպով ձեզ խաբել եմ. այն զգացումը, որին ես հնազանդվել եմ, ինչքան էլ մեծ լինի նա, չի կարող արդարացնել այն ողորմելի հնարքը, որ ծառայել է ինձ ձեզ մոտ ընդունվելու համար. Բայց, տիկին, եթե դուք բարի լինեք և թույլ տաք ինձ ասելու…»
Դերկոմսուհին հպարտ և արհամարանքով լի մի հայացքով նայեց Գաստոնին, բարձրացրեց ձեռքը, բռնեց իր զանգակիլարը և զանգահարեց. Ներս մտավ սենեկապանը. Տիկին դ Բոսեանը նրան ասաց, արժանապատվությամբ նայելով երիտասարդին. «Ժակ, լույս արեք պարոնին»։ Դերկոմսուհին հպարտորեն վեր բարձրացավ, գլուխ տվեց Գաստոնին և ծրվեց ընկած գիրքը վերցնելու։ Նրա շարժումները նույնքան չոր և սառն էին, որքան մեղմ, վայելչագեղ և շնորհունակ էին այն շարժումները, որոնցով նա ընդունեց երիտասարդին։ Պարոն դ Նյուելը վեր կացավ, բայց մնաց կանգնած։ Տիկին դ Բոսեանը նորից նրան մի հայացք նետեց, կարծես ուզում էր ասել. «Ինչպես, դուք դեռ այստեղ եք»։ Այդ հայացքում այնպիսի խայթիչ ծաղր կար, որ Գաստոնը գունատվեց, ինչպես ուշաթափության մոտիկ մի մարդ։ Արցունքի մի քանի կաթիլներ նկատվեցին նրա աչքերում, բայց նա դրանք զսպեց և ցամաքեցրեց ամոթի և հուսահատության կրակով։ Նայեց Տիկին դ Բոսեանին մի տեսակ հպարտությամբ, որը միաժամանակ արտահայտում էր և համակերպում, և իր արժանապատվության գիտակցում։ Դերկոմսուհին իրավունք ուներ նրան պատժելու, բայց պետք էր, որ այդ աներ։ Հետո դուրս գնաց։ Անցնելով նախասենյակից, նրա կորովամտությունը և կրքից սրված խորաթափանցությունը բացահայտեցին նրա դրության ողջ վտանգավորությունը։
«Եթե ես հիմա թողնեմ այս տունը»,
ասաց ինքն իրեն,
«այլևս չեմ կարողանա այնտեղ մտնել. Դերկոմսուհու աչքում մշտապես կհամարվեմ տխմարի մեկը. ամեն մի կին, իսկ նա իսկական կին է, միշտ կռահում է իր ներշնչած սիրո զգացումը. Գուցե նա հիմա տարտամ և ակամա ափսոսանք է զգում, որ ինձ այդպես կտրուկ կերպով ճանապարհ դրեց. Բայց նրա համար անհնար է փոխել իր վճիռը. ես ինքս պետք է հասկանամ նրան»։
Այդ խորհրդացությամբ նա կանգ առավ դռան վերնագավթակի վրա, բաց թողեց ինչ որ բացականչություն, արագ շուռ եկավ և ասաց.
«Ես ինչ որ բան եմ մոռացել»։
Եվ նա վերադարձավ հյուրասրահը սենեկապանի ուղեկցությամբ, որը սովոր էր հարգել տիտղոսներ, հարգանք ուներ սեփականության իրավունքի հանդեպ, և կատարելապես խապվեց այն միամիտ տոնից, որով ասված էր այդ ֆրազը. Գաստոնը առանց զեկուցման կամացուկ ներս մտավ։ Երբ դերկոմսուհին գլուխը բարձրացրեց, հավանաբար մտածելով, որ ներս մտնողը իր սենեկապանն է, իր առաջ տեսավ Գաստոնին։
«Ժակն ինձ լույս արեց»,
ասաց նա ժպտալով։